Máte rádi dokumentární filmy o přírodě? Jsou jich plné televizní kanály a jde o celosvětově nejpopulárnější dokumentární žánr. Jenže jejich obliba a edukativní přínos mají i svůj rub. Zvyšují totiž poptávku po cestování do končin, o kterých pojednávají. Například východní Afrika zažívá tak extrémní nápor turistů toužících po safari, že je otázkou, jak dlouho tam skutečně divoká příroda ještě vydrží. Své o tom ví i vítěz letošního 44. ročníku Mezinárodního festivalu filmů o životním prostředí Ecofilm. Natočil unikátní snímek, v němž srovnává poměry v oblasti před 100 lety a dnes. Přinesl tak mimořádné svědectví nejen o africké divočině, ale především o nás lidech a o našem skutečném vztahu k přírodě. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás srdečně zdravíme, ač z centra Brna, tak z přírody. Stojíme tady uprostřed Lužáneckého parku a uděláme si takovou malou reminiscenční vzpomínku na nedávno proběhnuvší Ecofilm, což znamená, že se budeme bavit nejenom o přírodě, ale také o kultuře, o fotografiích, o filmech a vůbec o životě těch, kdož spojili svůj život jak s ekologií, tak s uměním. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, a hlavně proto také tady stojíme, že pan režisér, kterého za chviličku představíme, vyhrál cenu ředitele Ecofilmu. Takže to je jedna ze dvou klíčových cen tohoto mezinárodního festivalu, který už 44 let působí na světové scéně jako vůbec první na světě. A jsme tady proto, že nemůžeme s panem režisérem jít do jeho zamilované Afriky. Ono by nás to stálo především hodně peněz a hodně času. A tak si tedy musíme představit jeho tady v tomto brněnském parku. A ať se rozlížím, jak se rozlížím, tak Levharta na stromě nevidím. A přesto to byl pro mě klíčový okamžik jeho vítězného filmu, protože jsem viděl, co dokáže zájem lidí o přírodu té přírodě strašlivým způsobem ublížit, protože Levhart na stromě byl obklopen desítkami aut chtivých návštěvníků, kteří by nejradši viděli, jak by ten Levhart spadl a třeba někoho napadnul. Pane režisére, řeknete mi, zdali to na vás zapůsobilo tak, jako ten detail ve vašem filmu zapůsobil na mě?
Ale my bychom Čestmíre měli především představit muže, který už tady s námi v Brně stojí, byť sám je z Prahy a je jim dokumentarista, režisér a také fotograf Jan Svatoš. Dobrý den.
Dobrý den.
My ještě než se dostaneme k tomu vašemu vítěznému filmu letošního Ecofilmu, který se mimochodem jmenuje Archa světla a stínu, tak bychom si asi měli říci, jak se to vlastně u vás všechno narodilo, jak se u Pražana, který vystuduje FAMU, vůbec přihodí, že celý svůj profesní umělecký život věnuje přírodě, a to jak ve formě fotografií, tak ve formě filmu.
Tak já jsem Pražan tím, že v Praze žiji a bydlím, ale jsem narozen v Novém Městě na Moravě, takže jsem asi bych řekl spíš i Moravan, a to jsem samozřejmě hrdý. A jak se to propojí už jenom díky tomu, že člověk vyrůstal v prostředí a měl možnost a do dneška má jezdit jak do města, tak i na venkov, tak má samozřejmě mnohem blíž k přírodě. To je pochopitelný, i v Praze bydlím u Konradického lesa, ta příroda mi hodně blízká a do jisté míry mi dává energii v tom městě žít, ale zároveň člověk to město potřebuje k profesi. No a potom díky tomu jsem studoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově, potom FAMU a s FAMU jsem potom přešel do Písku k filmu, tak vlastně u mě došlo takovému okruhu od té novinařiny přes fotografii, která souvisí s filmem, a ten film, když zkombinujeme ten příběh, tak vlastně, nebo fotku s příběhem, tak vlastně potom už vznikl jenom, jen byla možnost studovat filmařinu, dokumentaristiku.
Čestmír tady zmiňoval, že vaší velkou láskou je Afrika, a tato láska se narodila tedy jak?
To se narodila asi už v dětství, protože pochopitelně já jsem moc rád, že jsem vyrůstal ještě v době, kdy nebyl internet a kdy nebylo těch zážitků vizuálních taková přemíra, jako tomu je dneska. Na jednu stranu to je výhoda, na druhou stranu ta představivost byla neskutečně drážená těmi několika málo filmy, které tenkrát probíhaly třeba v televizi. Samozřejmě můžu zmínit Televizi Elzu a Manžele Adamsonovi, ale nejen to, mě fascinoval Zdeněk Burian, jeho obrazy a vlastně ta Afrika nějakým způsobem, měl jsem ji zakořeněnou a možná až příliš idealizovanou, že to je ta romantická divočina, která je poslední na světě. A potom, aby jsme se dostali k té odpovědi na Čestmírovou otázku, a potom přišlo to vystřízlivení, protože pochopitelně Afriky jsou vždycky dvě, ta, jak si ji představujeme, a potom ta, která ve skutečnosti je, jako ji najdeme. A když jsem poprvé odjel do Afriky v roce 2007, tak vedle těch nádherných scenérií jsem tam zažil i odvrácenou tvář, o které už se moc nenatáčí, a proto jsem se rozhodl i ten zážitek vlastně tím začít, ten náš dokumentární film Archa světel a stínu, který je konec konců o příběhu filmu, fotografie tímto světadílem.
Tak Čestmír, který ten film viděl snad jako jeden úplně z prvních účastníků jako filmu, by ho mohl v kostce přiblížit, aby posluchači také věděli, o čem tady pořád hovoříme. A poté si řekneme, v čem vlastně spočívá hlavně to vystřízlivění. Takže Čestmír, vy jste byl tím filmem velmi uhranut. Co vás na něm tak fascinovalo?
Tak tento film je právě integrovaným pohledem lidí, kteří milovali Afriku ve 20. letech, byli jejími znalci a měli strach, že ti bohatí Evropané a Američané tu Afriku vystřílejí, protože viděli to velké nebezpečí právě v hubení tamnějších druhů. A nyní pohled pana režiséra Svatoše takový, že vlastně toto už muselo ustat, protože se to nějakým způsobem hlídá. Rangeři chodí k napajedlům, aby náhodou tam nepřišli pytláci, takže to nějakým způsobem regulují, ale nastala mnohem horší situace, kdy vlastně ty pralesy jsou tou lidskou činností neustále omezovány a tam to varování v tom filmu pro mě bylo takové nejklíčovější. A ten film má podle mě, tedy diváka, sižet, že dva lidé, Martin a Osa Johnsonovi, tedy Američané, kteří tam 4 roky v jednom kuse natáčeli, fotografovali a ochraňovali přírodu a podali velká svědectví, které se teď hledají v nejrůznějších archivech, v konfrontaci s tím současným pohledem, a pan Svatoš si dal tu práci, že z těch starých filmů se stříhal velice podmanivé snímky a zakomponoval to do svého vlastního filmu. Takže to je zážitek, který jsem nikdy nad žádným jiným filmem nezažil.
No tedy, to byla velká poklona. Ten váš film, pane Jene, všichni nesmírně chválili, všichni oceňovali, jakou jste si s tím dal úžasnou práci. A když jste tady mluvil o tom, že Afrika je vlastně dvojí, ta, která je v našich představách a ta, která existuje v reálu, tak myslíte, že to bylo i v těch 20. letech, když tam byli Johnsonovi, nebo že se k té proměně dopracoval ten kontinent až na konci minulého století?
Ten princip byl stejný, protože tenkrát v době, kdy nebyl internet a Martin Sosou se rozhodli, že pojedou na ten temný světadíl, jak se mu přezdívalo, tak oni i jiné informace, které mohli čerpat, bylo z loveckých knih. A podle těch loveckých informací, zážitků a příhod vnímal celý svět Afriku. A to byl právě ten tmavý, temný světadíl plný nebezpečí. Většina těch zvířat byla líčena jako krvežíznivá monstra, domorodci jako lidožrouti. Proto většina Evropanů, když tam měla, tak měla pochopitelně sebou pušky, protože čekali, že vystoupí z automobilu a hned první, co se stane, že buď to slon, anebo hladový domorodec vás sežere nebo napadne. A tam potom určitě podobně, jako já jsem vystřízlivěl z těch svých představ a s tou realitou, tak oni museli podobně, protože oni čekali tu agresi a vlastně zjistili opak. Zjistili, že vlastně jakoby není možné skoro to zvíře vyfotit, protože jak mu nevidí automobil, tak utíká. Potom jich tam těch zvířat je málo, jsou pomalu mizí, jsou vystřílená. Oni potom postupně směřovali na sever Keni a našli vlastně místo, kde ještě ta zvěř byla nedotčená relativně, a tam měli možnost vlastně jako jedno z posledních míst vůbec, kde mohli natočit ty unikátní dokumentární vysloveně záběry, což je unikátní na tu dobu. My si bavíme o Robertu Flahertym jako o otci dokumentárního filmu. Dneska přírodopisný film je žánr, který je neskutečně oblíbený mezi veřejností, ale Manžele Johnsonovi jsou vlastně jeho praotci.
Ano, Čestmíre.
No, ale já bych chtěl dopodrobna odpovědět tu moji úvodní otázku, protože ten Levhart na stromě, obklopený mnoha auty se zvědavými návštěvníky, to bylo snad ještě horší než lovec s puškou číhající na některého vzácného živočicha. Takže mám takový pocit, že ten současný pohled, který se navenek jeví přírodomilovný, tak je opakem vlastně. A dali jste dohleděl, jak ten Levhart dopadl tehdy.
Ono to je všechno o formě, pochopitelně. Jak ten Levhart dopadl, to bohužel nevím, protože já tenkrát, když jsem tohle zažil, tak jsme se sebrali a otočili jsme se a ty lidi jsme tam nechali. Tu frontu jsem nechtěl vystát na toho Levharta. Levharta jsem několikrát ještě potom viděl a fotografoval v jiných částech na severu Keni a bylo to už jenom mezi mnou a Levhartem a bylo to nádherný pocit. Jde pochopitelně o tom, jakou formou je i ta turistika prováděna. Pochopitelně dneska, kdybychom měli všichni s puškou, tak už tam v Africe nebyly žádné zvíře. Na druhou stranu i to fotografování jde o to, jakou měrou je prováděno, jakou měrou je masový turismus realizován. Já když jsem byl v Masai Mare, což je rezervace, není to národní park, tak jsme viděli ještě horší věci, kdy prostě třeba fotografové v autech zablokovali zebrám a pak koním cestu a když potom překročili tu hlubokou řeku Maru, kde jsou ty peře a krokodýlové, vydrápali se konečně nahoru, tak tam byla hromada aut a ty zvířata neměli kam jít, tak začali padat zpátky do té řeky, ty lidi to fotili a ten adrenalin v nich vřel podobně asi jako u těch lovců. Takže pochopitelně to je na asi vlastní uvážení a autoregulaci všech těch lidí, ale jsou to jenom lidi. Takže prostě tam, kde není třeba národní park, kde nejsou nějaká přísná pravidla a pokuty, tak tam prostě se lidé začnou chovat jako lidé, což je prostě bohužel špatný. Dneska ještě, když můžu dodat, v Masai Mare je v létě tak velký ruch v tom vrcholu té migrace, že většina těch pakoňů a zebr raději začíná migrovat přes tu řeku v noci, kdy mají větší klid, přes den jim tam brání lidé.
No, vy jste tady zmiňoval tu obrovskou popularitu filmů vůbec, jako jakýchkoliv dokumentů o přírodě, která je patrně celosvětová. Já podle toho, co říkáte, se skoro obávám, jestli to ten původní černý kontinent spíš neničí, ta nesmírná popularita těch filmů a tím pádem ten obrovský turistický zájem. To určitě není hlavní africký problém, ale obávám se, že v těch národních parcích a v těch, dejme tomu, ještě v nechráněných oblastech to musí být úplně tragické.
Tak ono to tak je. Martin, co jsou tehdy reagovali na lov a sportovní střelbu, teda v tehdejší době byla ohrožením číslo jedna. Dneska jsme v jiné éře, jsme 100 let po nich, dá se říci. Máme tady poslední zbytky, máme ostrůvky divočiny a pochopitelně tím, jak počet lidí vzrůstá, mají se lépe a všichni chtějí cestovat a vidět, tak pochopitelně dochází k tomu, že i ta míra, pokud to není nějakým způsobem regulováno, tak to může být v současnosti prostě problém. A ten je potřeba řešit už jenom tím, že vlastně jakoby lidé dneska, jak jsou zvyklí, všichni chtějí mít z něčeho nějakou fotku, něco vlastně tam málo kdo si dokáže třeba už jenom i užívat a prožívat. Já jsem byl v Africe s několika lidmi, když jsem začínal jezdit a prostě je problém, že někdy člověk může položit foťák a Afrika nádherná, plná vůní, kdy můžete jít i spát pod stanem, můžete chodit a ty věmy do vás tam tečou neuvěřitelným způsobem, ale lidé v dnešní době, která je náročná na informace a lidé jsou trošku otupělí, tak prostě tady vidím jako riziko dnešní doby, že bychom při tom počtu těch lidí je neskutečně důležité, abychom dokázali se radovat i z mála a nemusí nutně zatím stát jako stovky fotografií nebo za náma spoušť, jak je to třeba v některých těch rezervacích v Keni.
Když se podíváme ještě vůbec na Afriku pohledem ekologickým, když jsme nedávno natáčeli s Janem Dunglem, který jezdí často do Amazonie, tak on říkal, že největším problémem Amazonie je de facto lidská hamižnost, protože samozřejmě lidé tam podplácejí indiány, kácejí se deštné pralesy, je to všechno orientováno na zisk. Co je tady z toho ekologického hlediska největším problémem Afriky?
Mám takový pocit, že to je vlastně jenom problém Afriky v tom, že když se většinou o tom bavíme v médiích, s přáteli, kdekoliv, tak vlastně používáme to slovo Afrika jako takový společný jmenovatel a o všech těch obyvatelích mluvíme jako o Afričanech. A já si myslím, že tady je právě ten problém, protože když se bavíme o Asii, tak mluvíme o Japoncích, o Korejcích, o Číňanech. Ale vlastně v souvislosti s Afrikou lidé a konkrétně třeba ve střední Evropě nemají ještě tu schopnost, že by víc jako zazumovali, že by více rozlišovali. V Africe je přes 50 států, v každém státu je několik etnik, každé etnikum má svoji kulturu. A my Evropané do dneška máme trošku problém. Vlastně my to hážeme furt do jednoho pytle, vyhovuje nám to zjednodušení, ale on to tak prostě není. Takže já nejsem tolik zastáncem rozvojové pomoci, ale spíš spolupráce. A rozhodně nemám ani rád, když se někdo upřednostňuje, jestli Evropa nebo Afričan. Já znám spoustu výborných přátel a spolehlivých, kteří jsou v Africe a potom znám samozřejmě i mezi Černochy a Afričany lidi, kteří jsou naprosto nespolehliví, ale ty jsou vlastně konec konců všude. Takže abych tam nedělal hlavně tohle, ten přístup mě přijde nesmírně důležitý, zbavený předsudků.
Dobře, tak zkusme tedy trošku zazoomovat, nebo pojďme do té oblasti, kterou navštěvujete vy. Tu si tedy dokážeme představit zpravidla, aspoň jak vypadá, kde leží. Tak tam v té oblasti vy vidíte jako nejnebezpečnější, co z hlediska ochrany životního prostředí.
Tak je to rozhodně míra pytláctví, protože vlastně východní Afrika je hodně blízko, konkrétně třeba severní Keně, blízko lokality, které jsou poměrně nebezpečné, ať už je to třeba Somálsko nebo ugandská provincie, Karamoja nebo Etiopie, která už přišla o svoji divočinu. Takže některé ty parky na severu mají problémy díky podfinancování hlídat ty poslední zbytky divočiny. Na druhou stranu musíme hned dodat, a já nechci být jenom negativně depresivní, protože se děje i spoustu dobrého. My jsme třeba díky té Arše natáčeli s kapitánem Robertem O'Brienem, který dneska už je ve vedení Kenya Wildlife Service, což je agentura, která spravuje národní parky a vlastně veškeré rangery. A vlastně to je jeden z lidí, který je naprosto bezúhonný a jeden z mála ředitelů několika národních parků, který tam vydržel, aniž by měl nějaké problémy s korupcí, s čímkoliv. Dokonce Kenya, je to asi 3 roky zpátky, tuším, udělala zátah a vlastně dopátrala a vystopovala bohužel tu korupci. To je negativní, ale pozitivně, že se to podařilo vlastně jako vypátrat a několik těch ředitelů těch parků bylo třeba zavřeno, ale to je vlastně pozitivní, že ta Kenya s tím bojuje a to já vidím jako naději. Oni si velmi dobře uvědomí, že Evropané mají historii, máme památky a oni mají skutečně tu divočinu. A o co méně jí v Evropě, o to více pochopitelně jí lidé z západu chtějí vidět, ale znovu říkám, jsou to různé případy. Museli bychom porovnávat národní parky versus soukromé rezervace. Ten stát musí sehrávat roli, kde je ten, měl by, kde je ten rozum. Stejně tak jsou v Keni soukromé rezervace, které prostě jim to přišlo ten model nevyhovující a udělali vlastně vlastní rezervaci, mají tam vlastní pravidla a lidé musí, pokud tam chtějí, tak je musí respektovat a nějakým způsobem to funguje. To třeba dražší, ale potom tam nedochází třeba k těm situacím s tím Levhartem.
Také jsem si všimnul, že podobné situace museli řešit ti dva manželé Johnsonovi, protože museli obrátit svět úplně jiným pohledem na gorily. Já jsem tady zrovna v Brněnském parku, dívám se tady na větve tisu a domnívám se, že by tam odtamtať mohl vyběhnout gorilí samec, který se bije v prsa, protože tady jeden můj kamarád v Brně velmi napodoboval právě toho filmového King Konga, kterého jsme už i naše generace viděli jako velmi starý film a ten King Kong mě uvízl v hlavě a teď ve vašem filmu najednou bylo rozklíčováno, že ty gorily se netváří nepřátelsky přitom, když se bijí v prsa, že to je naopak pocit jejich nějakého štěstí, takže vlastně i ty stařičké záběry mě otvírají pohled na tu Afriku, který byl deformován těmi filmy, které nebyly přírodní, ale vybrali si, dejme tomu, gorily jako postrach lidstva. A moje otázka je, jestli jste si toto uvědomil, že tady otvíráte nějakou pandořinu skřínku evropské a americké zejména, protože to byl hollywoodský snímek nevědomosti, která byla do několika generací zakódována.
Pandořina skřínka, to je rozhodně do dneška, když na FAMU řeknete, že máte zaměření na divočinu nebo na zvířata, nedej bože, tak je to skoro jako slabost vnímáno, protože pochopitelně i ta umělecká kinematografie, ta zvířata má zasunutá jako něco méně cenného. Což jako člověk, když se do toho obuje, tak prostě na tohle musí být připraven a to je prostě fakt. I tomu odpovídá i spousta festivalů. Zaplať pámu máme třeba Ekofilm, který na tyto věci myslí a vyzdvihuje, baví ho o tom přemýšlet a ten náš film vlastně kombinuje i to umění, pohled kinematografie, je to vlastně pohled do zákulisí. Ten příběh Johnsonových i s tím, co jste zmínil, Čestmíre s těmi gorilami, to je pochopitelně jádro pudla, protože vlastně tenkrát, když se řekne dneska africký film, tak většina posluchačů si vybaví, že ten štáb odejde do Afriky s kamerou natočí něco autentického. Tenkrát to nebyla pravda. Když to budeme rámovat rokem 1907 a potom 33 byl King Kong, tak vlastně většina štábu říkala, že jde natáčet africký film, ale dělali to ve studiích, nebo podváděli, kupovali lvy, barvili oslin černou a bílou barvou, tak aby vytvářeli dojem Afriky. Většinou vždycky tam ten bílý člověk sehrával roli toho Kinga, toho krále, který potom zneškodnil tu bestii, která byla nepřítelem lidstva. A vlastně Johnsonovi i díky třeba tomu, že oni se setkávali s prvními proto ochránci v Africe, tak vlastně se snažili tou kamerou na nastavit jiné zrcadlo těm zvířatům. U té gorily je to nádherné, jak to tam Jacqueline Borgesonová, ta kurátorka, připomíná, že to je vlastně i klíčové to, že ten King Kong nějakým způsobem jel na té vlně, kde gorila byla spíše to zvíře, které unáší a znásilňuje ženy. A když Martin přijel do pralesa Ituri k pygmejům, tak se na to ptal, jestli to je pravda, že ty gorily tady takhle tyranizujou. Oni říkali, no, to absolutně nonsens, to je hloupost, to se nic jako takového neděje. A on to v těch knížkách nádherně popisuje. A v tom našem filmu je nádherný konflikt. Znovu se vracíme k té Africe, k té mediální a k té opravdové, protože něco je poptávka velkých filmových studií, něco je věc obecného vkusu a potom je ta realita. A Martin žil vlastně mezi dvěma mlýnskými kameny, protože on jako dokumentarista si byl vědomý toho, že tam jsou věci, které absolutně nekorespondují s tím, co ta veřejnost vlastně diváci chtějí, nebo ty producenti, kteří mají ty peníze, ale zároveň měl omezenou autonomii. On nepocházel z bohatých poměrů, takže vlastně on ty producenty potřeboval proto, aby tam vůbec mohli natáčet a teďka se s nimi hádal. A tam je i tohle v tom filmu nesmírně zajímavé, to, co je zatím schováno. Většinou se vždycky ty diváci dívají na film, který je nám předložen, ale už nikdy nevidí, co se děje kolem. A myslím si, že ten náš film tohle ukazuje a je to nesmírně zajímavé, protože vlastně člověk zjistí, že to jednoduše prostě nemůže odsoudit. I ty filmy dneska při pohledem na koloniální dobu, což se konec konců Johnsonovým stalo, oni v učebnicích kinematografie jsou buď to jsou nezmíněni vůbec, anebo tam jsou zmiňováni, jako že to jsou lidé, kteří jsou spjatí s tou koloniální škodlivou dobou, že to je ta doba toho rasismu a že i oni něco měli rasistického ve svých filmech, ale člověk, když se do toho ponoří, tak zjistí, že to je prostě nonsens, který se tam vlastně kopíruje přes léta a zůstal tam, je jim přisknut a tím, že oni neměli třeba potomky, tak už vlastně dílo bylo dokonáno, na ně se buď to zapomnělo, anebo jim nikdo ten kredit nedal. A ten náš film se tohle snaží znovu otevřít a ukázat třeba divákům, že to tak prostě není jednoduché.
Film Archa světla a stínu samozřejmě není váš jediný film. Vy už se v tom počtu svých natočených děl blížíte desítce. Vy jste spolupracoval také se spoustou neziskových nevládních organizací, ale přírodě se věnujete v každém ze svých děl. Jak se proměnil váš vztah k přírodě, k životnímu prostředí, jak se vyvíjel díky tomu natáčení? Jak vás to změnilo jako homo ekopolitika a v čem jste třeba, já nevím, změnil na něco názor, v čem došlo k nějakému posunu?
Tak určitě mě to utvrzuje, i ty předchozí filmy mě utvrdily v tom, že si myslím, že člověk je součástí přírody. Navzdory tomu, co všechno zlého dělá, tak já ho považuji za, že jsme na jedné lodi, jak říkal svatý František z Assisi, s těmi tvory. A nemám rád, přiznám se, moc filmy, které vlastně dneska dělají to druhé absurdum, že vlastně pozorují tu přírodu a ten člověk tam chybí nebo je spíš jako by haněn. Já si myslím, že ten celý koncept, ta ochrana a oslava divočiny je skutečně výmysl člověka, to žádný jiný tvor nedělá, ani mravenci, ani stromy. A na tohle bychom i jako lidi měli být pyšní. Otázka je, do jaké míry. A to, co mě ty filmy naučily dál, je to, že vlastně já zjišťuju, že čím víc vždycky někam od cestu, pravidelně spíš v té Africe, tak potom tím intenzivněji vnímám pouto k domovu, k divoké přírodě. Proto po prvním filmu Afrika Obskura jsme natočili film divočiny, protože si vlastně člověk uvědomí, že pokud teda jakoby prahne po té divočině, která je zahraničí, tak jsem si tenkrát položil otázku a tak vznikl ten film divočiny. Když kážeme domorodcům, jak se hanlivě chovají ke lvům, ke gepardům, tak proč my tady neseme vlky, rysy nebo medvědy, nebo zubry, nebo proč máme s tím takový problém a v roce 2013 vznikl tenhle film a já mám obrovskou radost, že třeba i ta esej naše pomohla tady to téma třeba i neziskovkám lépe zvizualizovat pro lidi. Já mám radost, že dneska tady vlci v krajině jsou a dokud tady budou v harmonii a bude to vlastně pozitivní benefit pro lidi, tak by tady měli zůstat. A nakonec konců jsme lidi, furt máme tu možnost toho rozumu a dělat ty rozumné protiopatření, kdyby se něco nepodařilo, ale kvůli tomu není potřeba zavírat dveře, protože jednou třeba budeme znovu otvírat.
No, co k tomu Čestmíre dodat?
Já si myslím, že je potřeba se dívat na takovéto filmy, aby si člověk nezavíral dveře i sám ve svém vědomí, protože je potřeba, aby člověk vnímal tu přírodu, jaká je, a vyhledával takové komunikační prostředky, které mu tu přírodu otvírají a nevytvářejí nová a nová kliše, protože s tím se nedá opravdu chránit příroda, když budeme i třeba o pouhých mravencích si myslet úplně špatné věci, protože do toho mraveniště my jako prostí občané nemůžeme nahlédnout a musíme tedy věřit těm lidem, kteří zkoumají takovýto běžný jev v naší přírodě, abychom konečně poznali, co za těmi mravenci je.
Tak pravil Čestmír Klost. Loučíme se vám, pane Jene, ještě jednou gratulujeme k tomu úspěchu v letošním ekofilmu a přejeme vám hodně inspirace a stále zelené srdce. Díky a naslyšenou.
Díky a posluchačům přeji také hezký den.
Loučí se také Čestmír Klost.
A těší se na další nosná témata a přibližování přírody takové, jaká ve skutečnosti je.
A tady z brněnského Lužáneckého parku vás z krásné podzimní přírody, ač ne té divoké, zdraví a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.